Azroq qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum Zebra TV obunachilari. Doimgidek men sizlar bilan Arjoy Xushnoza. Bugungi hikoyamiz Nomus kuchi deb nomlanadi. Demak, hikoya shunday. Birgina gap, o'ylamasdan o'zini oqlash uchun aytilgan bir og'iz gap taqdirimni butunlay o'zgartirib yuborishi yetti uxlab tushimga ham kirmagan. Shu nohaq gap ortidan boshimga ne savdolar tushmadi. Nelarni ko'rmadi bu boshim. O'sha kecha sira esimdan chiqmasa kerak. Bir yildan buyun to'shakka mixlangan qaynonamning yonida hali yoshga to'lmagan bolamni emizib yotardim. Ko'zim ilinibdi. Erimning vajohat bilan kirib kelganini sezmabman ham. Biqinimga tushgan tepkidan qichqirib yubordim. Ovozimdan bolam ham qattiq cho'chidi va chinqirib yig'lay boshladi. "Tur o'rningdan, yo'qol, ko'zimga ko'rinma, yo'qol!" vajohat bilan baqirdi erim. Qorong'ida yurib jim pinchaldimi seni? Nega buni haydaysan? Yonimni olib baqirdi qaynonam. Sizning ishingiz bo'lmasin. O'zi biladi. Men tog'da, siz to'shakda. Bu bilganini qilib yurgan ekan. Yo'qol. Haromlaringni ham olib hoziroq chiqib ket. O'ldirib qo'ymasimdan ket. Men hech narsaga tushunmadim. Nima bo'layotganini anglamasdim. Tush ko'ryapman chog'i deb o'yladim. Erim tog'dagi qo'ylarni sherigiga tashlab kelibdi. Bugun qanday kun o'zi? Miyamda hamma narsa chalkashib yotardi. Bugun keladigan kuningizmi? Nimanidir aniqlamoqchi bo'lgandek so'radim. Yo'q, kelmaydigan kunim. Kelmaydigan kunimda kelib o'ynashingni ushladim. Chiq uydan, yo'qol. Nima? Qotib qoldim erimning gapidan. Ammo savolimga javob o'rnida yana tepki va haqoratlar oldim. O'zimga emas, sho'rlik qaynonamga ichim achib ketdi. Joyidan tura olmaydi. Bag'ridagi nevarasi uyg'onmasligi uchun bir qo'li bilan uning boshini quchib olgan. Ikkinchisini o'g'liga silkillaydi. Ichib olganmisan, nega urasan uni? Bo'ldi qil, bolaning ham yuragini yording. Shundagina bag'rimdagi bolam yig'idan qizarib, qotib qolganini bildim. Uni ko'targancha hovliga yugurib chiqdim. Ortimdan erim ham o'qdek otildi. Qachondan buyon ko'zimga cho'p suqib yurganding? Bir ovozi bilan baqira ketdi erim. Qachondan buyon? O'sha kecha uyimizda qiyomat bo'ldi. Hamma gapni ota uyimga kelgach bildim. Mana qizingiz, mening bunday xotinim yo'q. Bugun tog'dan tushgandim. Qo'yxonamiz oldida Salohni ushlab oldim. Sal narida Mat Yoqub ham turgan ekan. Ha, o'g'irlikka keldinglarmi desam, ular buni deb kelgan ekan. Erim menga imo qildi. Nima? Qanaqa Saloh? Qanaqa Mat Yoqub? O'ylab gapiryapsizmi? Erimning oyog'iga yopishdim. Bu qanday tuhmat bo'ldi? Bu ne ko'rgulik? Ota-onam oldida yana bir tepki yedim. O'z-o'zidan xotiningga keldik demasa kerak. Erim shunday deya chiqib ketdi. "Ke sendek qiz o'stirganni." Endi otam g'azab bilan menga tashlandi. Yaxshiyam onam bor ekan. O'ldirib qo'yasiz-ku. Shundoq ham mamataloq bo'lmagan joyi qolmabdi. Kechasi bilan o'ylanib chiqdim. Saloh bilan Mat Yoqub. Saloh erimning sinfdosh o'rtog'i. Mat Yoqub uning amakisi. Ular nega bunaqa dedi? Nega bizning uyga kelgan? Endi nima bo'ladi? Odamlar eshitsa nima deydi? Yuragim ortiga tortib ketdi. Tong otmasa edi. Mening aytganim bo'larmidi? Bir zumda butun qishloqqa gap tarqatdi. Buni kechqurun otam bor ovozi bilan baqirganidan bildim. Mening unday qizim yo'q. Ayt, yo'qolsin uydan. Ko'chada bosh ko'tarib yura olmay qoldim. Bir soatcha uyda baqir chaqir bo'ldi. So'ng onam ko'zlari qizarib shishib kirib keldi. Qirilib o'lgur, sen kimga tortding? Yetti pushtimda buzuq bo'lmagan. Bundan ko'ra o'lsang bo'lmasmidi? Yerga tiqding hammani. Onajon, menga bergan oq sutingiz kabi pokman. Erimdan boshqa odamni qo'li tekkan emas menga. Hech bo'lmasa siz ishoning jon ona. O'l ona. Ona bo'lmay men o'lay. Bo'lmasa shuncha gap qayoqdan chiqdi? Otang uydan quvayapti seni. Adoyi tamom qilding-ku bizni. Hech bo'lmasa bizni. Singillaringni o'ylamadingmi? Oting chiqdi. Endi singillaringni birov so'rab kelarmidi? Yer u ko'k boshimda aylana boshladi. Ey Xudo, bu ne ko'rgulik? Ne sinov? O'z onam ishonmaydi menga. Otam uydan quvdi. Qanday havas qilgulik oilam, turmushim bor edi. Bir zumda, bir soniyada yo'q bo'ldi. ichimdan vulqon singari alam otilib kela boshladi. Qanday qilib o'sha Salohiddinning uyiga borganimni bilmayman. Ha, bu gaplardan keyin Salohning xotini ketgandir. Shu paytgacha qo'yniga kirdim. Endi uyiga ham kiray deb keldingmi? Ko'rsatib qo'yaman senga. Birovning eriga ko'z suzishni. Qoramni ko'rishi bilan uning xotini sochimga yopishdi. Yo Alloh, nega odamlar bu qadar ishonuvchan? Nega bu qadar tez qaror chiqaradi? Kechagina shu ayol bilan dugona edik. Erimning sinfdosh o'rtoqlari tez-tez yig'ilib turardi. Biz ayollar ham quruq qolmaymiz. Sizlar sevishib turmush qurgansiz-da, baribir eringizning munosabati boshqacha. Doim menga havas qilardi u. Bugun esa men Salohiddin akaga nega tuhmat qildingiz? Oilam buzilib ketyapti axir deya haqiqat tilanib kelgandim. Afsus, bu ishim boshimga battar g'avg'o olib keldi. Ertasiga singlim onamga yig'ladi. Oyi, anov qizingiz kecha uydan chiqib ketgan payt Saloh o'g'rinikiga boribdi. Xotiniga "Ket, bu yerda men yashayman" debdi. Bugun maktabda hamma shuni gapirdi. Singlim Saloh o'g'ri dedimi? Ha, u oti chiqqan o'g'rilardan edi-ku. Erim uni qo'yxona oldida ushlagan. U o'zini oqlash uchun. Yugurib onam va singlimning oldiga chiqdim. Saloh o'g'ri dedingmi? Ha, Salohiddin aka o'g'ri. Gapim og'zimda qoldi. Onam yuzimga shapaloq tortdi. Beting qursin. Uning otini eshitib uyalmay yugurib chiqdingmi, yuzsiz? Xo'ngrab yubordim. Zor yig'lab onamning etagiga yopishdim. Ona, hech bo'lmasa siz menga ishoning. Onajon, birgina siz meni eshiting. Kecha boshqa narsa uchun borgandim. Hech kim meni tinglamasdi. O'z yaqinlarim ham ko'chadagi mishmishlarga qo'l, mendan hatto hazar qilishdi. Butunlay tushkunlikka tushib qoldim. Uydan chiqmas, og'zimga ham biror yegulik olmasdim. Bechora emizikli bolam qorni to'ymay g'inshiydi. Atrofimda aylanib yig'laydi. Noiloj yana sutsiz ko'krakka yopishadi. Bolam, bu dunyoda faqat senga kerak bo'lib qoldim. Uyam bo'lsa, mana shu qorinchang uchun. Agar sen ham uni bag'rimga bosib, yum-yum yig'ladim. Senda nima gunoh? Agar sening uvolingga qolsam, bundan battar ahvolga tushaman-ku. Tomog'imdan hech narsa o'tmasa-da, shu guni go'dagim uchun, o'g'lim uchun majburan u buni og'zimga soldim. 3 yashar qizim bobosi va buvisi bilan andarmon. Uning xayolida biz mehmonga kelganmiz. Lekin shu murg'ak go'dak ham qaynonamni o'ylab qo'yadi. Oyi, o'zimizning uydagi buvimga kim ovqat beradi? Uyga ketmaymizmi? Qaynonamni o'ylab men ham ezildim. Bechoraning ahvoli ne kechdi ekan? Qaynopammi, qaynisinglimmi kelib qarab turgandir. Biz qachon uyga ketarkanmiz? Erim hammasiga oydinlik kiritgach kelib olib ketar. Ha, olib ketadi. Har doimgidek, men bir olov bo'lsam, nega sen jim turding deb qo'yib qolsa ham kerak. Afsus, unday bo'lmadi. Qanday qilib bir hafta o'tganini bilmay ham qolibman. Uydan chiqmay o'tirganim uchun hech narsadan xabarim yo'q. Agar qizim kelib, shu gapni eshitdim-ku, aqli hushimdan ayrildim. Qizalog'im chopqillab kelib, nima dedi deng? Hali hech narsaga fahmi yetmagan qizginam o'zida yo'q xursand. Oyi, dadamning to'yi bo'lar ekan. Biz ham boramiz-a? Qayerdan olding bu gapni? Vujudimda qaltiroq turdi. Kichkina xolam aytdi. Dadam qo'yxonadagi qo'ylarimizni sotibdi. Endi to'y qilar ekan. Ure, biznikida to'y bo'ladi. Telbalarcha singlimning oldiga bordim. Bu gapni qayerdan olding, Munis? Singlim menga ijirg'anib qaradi. Uylanadi-da, qarab o'tiradimi? Do'kon orqasidagi Haydar akaning qiziga uylanayotgan ekan. Butun tanamdan jon chiqib ketayotgandek bo'ldi. Yo'q, unaqa qilmasin. Shu gap og'zimdan chiqdi-yu, hushimdan ayrildim. Ko'zimni ochganimda uyda bir o'zim yotardim. Uydagilar shu qadar mendan yuz o'girishgandiki, hatto o'zimga keltirishmabdi. Kelishimni kutishmabdi ham. Or degani, nomus degani shunchalar beshafqat qilib qo'yarkanda, hozir o'lib qolsam ham qarashmasdi balki. Sal narida o'g'lim pish-pish qilib uxlardi. Dunyo g'amidan, nohaqliklardan bexabar bolajonim mazza qilib uxlayapti. Emaklab uning boshiga bordim. Birgina u tinglaydi meni. Bolam, dadang uylanyapti. Bizdan butunlay yuz o'girdi dadang. Sen uni hatto bir bor dada deyishga ulgurmading. Haydar akaning qizga uylanib Haydar akaning qiziga uylanayotganmish. U qari qiz. Er chiqqaniga shukr qilgandir-da. Hech kim meni, men ham mayli, sizlarni o'ylamadi. Tirik yetim bo'lib qolyapti-ku demadi. Birdan kulgim qistadi. Toba, odamlar ham qiziq. Bir og'iz gapga ishonib, nimalar qilishmaydi. Ha, bu nomusning kuchi. Anov solih o'g'ri o'rtog'ining boqilgan qo'chqorlarini o'g'irlagani boribdi, degan gapdan nomus qilib menga tuhmat qildi. Yaqinlarim. Qizi buzilib ketibdi degan gapdan nomus qilib, xoling ne deyishmadi. Erim ham xotini yurarkan degan nomusga chidayolmay, hafta 10 kun ichida uylanish taraddudiga tushdi. Bu kulguli holatdan xondon otdim. Mazza qilib kuldim. Sal o'tmay onam yugurib chiqdi. Nega kulasan, ahmoq? Jin pinchaldimi? Yo, jin ham xazar qilyapti-ku mendan, dedim zo'rg'a o'zimni kulgidan tiyib. Mendan yuz o'girmagan mana shu bolam qoldi faqat. Uyam hali hech narsani tushunmaydi-da, tushungan kuni yuzini buradi. O'shanda xolim nima kechadi mening? Men nima qilaman endi? O'siz qanday yashayman? U uylanyapti, ona. Yig'lab yubordim. To'yib-to'yib yig'ladim. Voy o'lmasam, voy o'lay. Otasi qizingizni esi og'ib qoldi. Yig'imga onam jo'r bo'ldi. Nima bo'ldi? Otam ham xavotir bilan yugurib keldi. Battar yig'ladim. Uvoz solib yig'ladim. Ozgina bir chimdim mehrga, e'tiborga qanchalar zor bo'ldim. Shu payt kutilmaganda otamning ortidan erim ko'rindi. Uni ko'rdim-u, kuyov qari qizning eri degan fikr miyamga chaqmoqdek urilib kulgim qistadi. Ichimdagilar tilimga ko'chdi. Kuyov keldi. Qari qizning eri keldi. Endi ko'zlarimda yosh bilan kula boshladim. Tavba, jinni bo'ldim qo'ydim. Inson shunday qilib jinni bo'lganini ham bilmay qolarkanda. O'zingni qo'lga ol, tinchlan. Ota-onamga ham parvo qilmay meni quchdi u. Ko'zlari yoshga to'ldi. Bugun onam Matyoqubni chaqirtiribdi. Yig'lab kelinimga ishonaman. Doim mening yonimdan jilmasdi. Uning naslida bunaqa ish qiladigan yo'q. Bo'lmaydi ham. Bir oilaning buzilishiga, nevaralarimning yetim bo'lishiga jim qarab turaverasanmi? To'g'risini ayt, debdi. Matyoqub aytdiki, o'sha men tog'dan qaytgan tunda ular boquvga bog'lagan qo'chqorlarni o'g'irlagani kelgan ekan. Shu gapni eshitdim-u, sizlarni olib kelgani yugurdim. Bolamni jinni qilib bo'lib, endi olib ketishga keldingizmi, kuyov? Otam birdan g'azab otiga mindi. Xavotir olmang, ota, o'zi davolatib oladi endi. Men hamon dunyoning ishlaridan kulardim. Mana azizlar, bu hikoyam ham o'z poyoniga yetdi. Yana sizlar bilan Zebra TV'da ko'rishguncha, xayr. Salomat bo'ling.